ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كم وقوي بري
kuna waan degistiyal kuna soo dhawaada warka dhornimada aad Star FM qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamida IBC oo shaacisay xilliga doorashada ku celiska ay ka dhacayso Garissa Township madaxweynaha dalka oo taasi u diray dawladda iyo shacabka Kuuriyada Koonfureed waxa kala maqli doontaan dawladda Soomaaliya oo sheegtay inay la wareegeen deegaanka Masajid Cali Gudud sidoo kale caalamka waxaan idin haynaa Iran iyo Mareykanka oo loo wado inay isku qabtaan shirka qaramada midoobay duhur wanaagsan dhageystayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa duhurnimo ahad taariikhdu waxay ku beegan tahay 30ka bisha 10aad ee October sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran madaxweynaha dalka William Ruto ayaa taasi tiiranya leh u diray dawladda iyo shacabka Kuuriyada Koonfureed iyo Uriba oo isboorasho laga soo tabiyay ay ku dhinteen in ka badan 150 ruux. Hoggaamiyaha dalka ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in Kenya iyo shacabkeeda ay murugada la qaybsanayaan Kuuriyada Koonfureed. Arintan ayaa wax yar un ka dib 10kii habeenimo ee xalay ee saacadda waddankaasi ka dhacday degmada Iten ee caasimadda waddankaas ee Seoul xilli loo dabaaldegayay munaasabadda dhaqameedka ahwe waa Halloween iyada markaasi ay dhaawacmeen 82 qof oo kale ay xukuumadda Seoul ku dhawaaqday warar dii qaran madaxweyne Yoon Suk Yeol ayaa ballan qaaday baaritaan wax ku ool ah oo lagu xaqiijinayo sababta ka dambeysay isboorashadaasi dhacday taliyaha saldhiga booliska ee deegaanka Borabu ee ismaamulka Nyamira Josephat Chacha ayaa xaqiijiyay in 3 qof ay ku dhinteen shil u dhaxeeyay mooto iyo mid ka mid ah gaadiidka xamuulka waxa uu sheegay in dugdugleyda uu si xawli ah loo waday ay ka soo leexatay isgoyska xarunta Kenyoro ka hor inta aanan looriga ku dhicin ciidamada booliska ee Nyamira ayaa gudagalay baaritaano dhacdadan ku aadan 3 qof ee shilka ku dhintay ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Ombongi Nyamweya oo 23 sano jir ah Jeremiah Menge oo isna 23 jir ah iyo Ogoti Munyao oo 24 jir ah booliska ayaa intaas ku daray in darawalkii baabuurka xamuulka uu shilka ka badbaaday inkastoo gaariga loo qaaday saldhig boolis ah oo halkaasii ka agdhow si baaritaano loogu sameeyo maydadka 3 ruux ee dhintay ayaa la geeyay goobta maydadka la dhigo ee isbitaalka Gucha ee ismaamulkaasi Kisii gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka ee IEBC ayaa shaaciyay in deegaanka Garissa Township ee ismaamulka Garissa doorasho ku celisa lagu qaban doono 5 bisha 1aad ee sanadka 2023 tan ayaa timid kadib markii Aadan Barre Ducaale oo shacabka deegaankaasi ku matalayay baarlamaanka oo noqday wasiirka gashandhigga ee Kenya IEBC ayaa sheegtay in isla maalinkaasi doorasho ku celisa ka qabsoomi doonto deegaanka Kandara ismaamulka Moranga oo ay matalaysay wasiirada biyaha iyo waraabka Alice Wahome 5 Janaayo sanadka soo socda waxaa sidoo kale la qabanayaa doorashada xilka senatarnimo ee dowlad deegaanka Elgey oo Marakwet oo uu baneeyay wasiirka wadooyinka gaadiidka iyo howlaha guud Kipchumba Murkomen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Wafula Chibukati ayaa wargeyska rasmiga ah ee dowladda ku soo daabacay in shacabka deegaanka hoose ee Sheela Ward ismaamulka Lamu ee 5 bisha 1aad wakiil markaasi doonaan Mr. Chibukati ayaa xisbiyada siyaasadeed ee doonaya inay ka qayb qaataan doorashooyinka ku celiska waxa ugu baaqay inay magacyada musharaxiintooda iyo xilliga la qabanayo isreebreebka ay u soo gudbiyaan ugu dambeyn 14 bisha soo socota. Guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa beeniyay warar sheegaya in markaasi odayga gudoomiyaha ismaamulka Meru Kawira Mwangaza oo lagu magacaabo Mureega Baichu u diiday in uu ku noolaado hoyga rasmiga ah ee barasabka oo xaaskiisa ah sidoo kale uu isticmaalo baabuurkeeda khamiistii ay ahayd markii Baychu uu ku andacday in danta ay ku qasabtay inuu raaco mooto kadib markii laga hor istaagay inuu ku safro gaadiidka dawladda ismaamulka Meru waxa uu sidoo kale sheegay inuu ku hoydo guri kale asaate gudiga EACC ayaa qoraal ku sheegay in uunan dan kalahayn ama aynan muhiim u ahayn arrimaha qoyska barasabka sida sawgidna uunan faragelin dawladda ismaamulka Vihiga ayaa heshiis la saxiixatay dalad ay xubno ka yihiin ururada rayidka isafgaradkan ayaa la doonayaa in lagu xoojiyo maamul wanaaga waxaa heshiiska qalinka ku duugay xogyaha sidoo kalena ah madaxa adeega dadweynaha ee ismaamulka Vihiga waa Ezekiel Ayego waxa arrintan goobjooga ahaa barasabka ismaamulkaasi Vihiga Dr. Wilbur Ochilo Dr. Ochilo ayaa sheegay in talaabadan ay horseedaysa in laga wada shaqeeyo horumarka dhaqan dhaqaale ee shacabka ismaamulkaasi Vihiga Wali wararka Kenya ayaanu ku guda jirnaa guddi ka kooban saddex garsoorayaal ah ayaa loo saaray in ay arbacada soo socota ee labada bisha 12aad ee sanadkan dhigistaan daacwad rafaana oo uu gudbiyay xildhibaanka deegaanka Sirisia ismaamulka Bungoma ninka lagu magacaabo John Waluke Waluke ayaa doonaya in dib looga noqdo xukun xabsi oo ah 67 sano kaasoo lagu riday dhawaan waxaa markaasi uu ku doodaya in xukunka uu yahay mid adag oo uunan u qalmin haakinnada halintan eegi doona ayaa kala ah Asike Makhandia Sankale Ole Kantai iyo waliba Grace Ngenye waxaa xildhibaanka matalaya qareen lagu magacaabo Elisha Zebede horaantii bishan ay ahayd markii garsoore Eza Maina oo ka howlgasha maxkamadda sare ee dalka ay sheegtay in si shakhsi la markaasi in shaki la'aana loo caddeeyey dacwada lagu soo oogay xildhibaanka ee ah inuu ku lug lahaa fadeexad lagu lunsaday lacag dhan 310 iyo 3 milyan oo shilinka dalka ah waa tahay haddii aan dib ugu laabano warbixinta ku saabsan dhankaasi iyo ismaamulka Garissa waxaa markaasi lagu soo waramayaa qaar ka mid ah shakhsiyaadka iyagu daneynaya in markaasi ay u tartamaan xilalka ama jagooyinkaasi ayaa waxa codkoodu ka mid ah
naomba ngtasa officially kura zenu support yenu so tafadhali sana mtupatie hiyo fursa tuweze kupatia support ile tunahitaji
na unajua mimi nikiwa kijana vijana naelewa shida yao wamama naelewa shida yao kesho in case of anything wanaweza nikujia wanaweza nishika kola waniambie my friend this is we want this and this lakini mzee tajiri ama mzee mwenye amezeeka hawezi elewa shida ya watu ya Garissa wako nayo
waatay codadkaasi waa qaar ka mid ah waa iyagu musharaxiinta daneenaya inay markaasi qayb ka noqdaan hoggaanka Garissa shacabka ku nool degmada Ganze ee ismaamulka Kilifi ayaa waxay codsadeen in la caawiyo si ay markaasi uga tanaasulaan ka ganacsiga dhuxusha waxa ay dawladda iyo waliba daneeyasha kale ugu baaqeen caawimaad degdeg ah si u joojiyaan jarista dhirta iyo waliba ka ganacsiga dhuxusha waxay ku andacoonayaan in dhaqaale xumo iyo waliba qiimaha maciishada oo sareysa ay ku kaliftay in ay duulaan ku qaadaan dhirta oo ay dhuxul markaasi ka soo saaraan
Hatuna cha kufanya huku hakuna kazi nyingine ya kufanya huku. Huku kwetu basi hakuna kabisa ya kufanya hata tukiangalia hivi. Basi tumeacha hiyo tunakufa na njaa. Hiyo hawezi kusema urongo lakini kugetoa njia nyingine ambayo tunaweza kufaika na sisi hata tukaendelea na hiyo basi ingekuwa vizuri sana kwa hivyo mtuangalie na mambo mengine tuachane na hii kazi ya kuchimba. Hivi siku. Kule nyumbani hata wakati huu niko na makaa mle nyumbani kwa sababu ya nini ya kuchimba chimba vile fisiki nisaidie watoto wangu hapa niko na mtoto wangu ambaye anasoma kule chini saa hii naona nadaiwa karibu 2000 manake kule juu niko na 6 niko nao kule hao pia hali ni ngumu manake mimi mwenyewe naumia na njaa kiangalia hivi na chimba kisiki karibu mbale kama ni miti ya kukata kama hii ingelikuwa kidogo vinanafa, lakini hiyo ile vile visiki unachimba karibu siku karibu siku 30 unachimba ndio anze kuchoma. Kwa hivyo hata sahi siko karibu hele, karibu sogi 8 siko kule nyumbani, lakini ni hali ya shida ambayo ni hali ya shida.
Sagashan iyo 7 dibic hal Garissa Dadaab Madogashe Masalani Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Imikane Somalia gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Somalia Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa si kulul u cambaareeyay qaraxyadii lala beegsaday dad shacab ah oo mariyay wadada Soobe ee aan markaasi waxba galabsan, waxaana uu ku tilmaamay mid duxushnimo ah. Waxa uu dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay dhacdooyinkaasi Alla uga bariyay caafimaad degdeg ah, halka kuwii markaasi geeriyooday uu eebe u weydiiyey inuu naxariistii janno ka waraabiyo. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay in ay meel looga soo wada jeestaan Al-Shabaab oo ina garab isku siiyaan sidii Soomaaliya looga cirib tiri lahaa.
Naumba ayaa loo dabaaldegayo 1999 guridii waqtigii la aasaasay jamhuuriyad walaalaheen Turki lamaanki cadawga ahaa manaxyaasha ahaa in ay magaalada caasimadda Soomaaliya wasaaradda waxbarashada inay qarax ku qaadeen si shacabka Soomaaliyeed moraalka ugu dilaan, yaani hafladda maaragtay aad loo sharfay walaalaheen leeyin ay u baaqato iska shan dadka moraalka ugu dilaan inay sameeyeen. Marka taasna insha Allah manna ku maran humaanayno ujeedadaanada wax kama bedeli doonto. Waxaan leenahay dadkii ku dhintay Allahu naxariisto, intii dhaawacmayna Allah caafiyo, inaan marna arintaas inay ku niyad jabno oo dadka ka baaqdaana masuurowin. Taasna maaragtay waxay tusaale u tahay niyad wanaaga iyo dhiirinaanta shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiinta ummada ay qabtay daliil u tahay taas.
Gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa codkaasi ahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba dadka deegaanka oo iskaashanaya, ayaa waxaa la sheegay inay saakay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeelaha Dhexe, halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay lagu hardamiyey gacan ku haynteeda. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daawud Awis Jaamac ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay si buuxda gacanta ugu dhigeen deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo lagala wareegay Al-Shabaab. Wasiirka warbaahinta kula hadlay Muqdisho waxa uu sheegay in muddo sanado ah ay Al-Shabaab gacanta ku hayeen deegaanka Masaajid Cali Guduud oo ah deegaan muhiim ah, isagoo sheegay in guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed ay tahay la wareegitaanka deegaankaasi Masaajid Cali Guduud. Sidoo kale wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daawud Awis Jaamac wuxuu sheegay in adeegyadii bulshada ay gaarsiin doonaan deegaanka, isagoo ugu baaqay ciidamada inay sii wadaan waa howlgallada karanka ah kooxda Al-Shabaab.
Waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo jooganba aan doonayaa inaan maanta ku wargeliyo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya shacabkooda ay maanta si weyn guul uga gaareen la wareegista deegaanka la yiraahdo Masaajidka Cali Guduud oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe ee maamulka heer Shabeelle, halkaas oo ay kaga adkaadeen sharwadayaasha qawaarijta Al-Shabaab muddo ay halkaasi ku dhuumaaleysanayeen qawaarijta ama cadowga. Laakiinse ciidamada waxa ay maanta ku guuleysteen inay godadka ugu galaan halkii ay ku dhuumaaleysanayeen, halkaasna ay si rasmi ah ula wareegeen deegaankaasi oo muhiim u ahaa cadowga oo ay rabeen inay ka dhigtaan meel ay gabaad ayna kasoo abaabulaan dhibaateynta shacabka. Taasina maanta ciidamada xoogga dalka iyo shacabka ayaa soo gabagabeeyey, waana guul u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dagaalka ugu jirta sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen cadowgan ku habsadeen ee doonaya in ay shacabka maatida ah iyo dadkan waxba galabsanan ay mar walba gumaadaan. Ciidamada iyagoo kaashanaya shacabkooda deegaankaasi ayaa haatan gacanta ku haya, waxaana rajeynaynaa in dhowaan halkaasi gurmadkii iyo wixii adeegyo looga baahnaa la gaarsiin doono. Tani waxay qayb ka tahay dagaalka guud ee haatan dowladda ay ku hayso cadowgaasi Al-Shabaab ee doonaya in ay shacabka Soomaaliyeed dhibaateeyaan, marnabana kama daalayaan ciidamada shacabka ee dowladda inay xaqiijiyaan hadafkooda ah in waddankani amni lagu soo rogo, iyadoo laga baabi'inayo oo laga suulinayo cadowgaasi doonaya in uu shacabka noloshooda mar walba qari habaabiyo ama dhibaateeyo. Ugu dambeyn, waxaan mar kale guul ama hambalyo u jeedinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee guushaasi soo hoyay waxaan kala dhigirinayaa shacabkayga ku dhirada in ay garab istaagaan ciidamadooda aniga markaas ku boorinay halkaas ka sii wadaan deegaanada kale ee dalkaana ay sidaas oo kale shacabka ay u istaagaan in ay iska tagaan cadawgaasi nolosha u diidan.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayuu codkaasi ahaa maalmihii la soo dhaafay. Ayaa waxaa jirtay duqeyn xoog leh oo diyaaradaha Turkiga ay ka geysanayeen deegaankaasi Masaajid Cali Guduud, taasi oo keentay in al-Shabaab ay deegaanka isaga baxeen, waxaana dagaal muddo saacado badan qaatay uu deegaankaasi ka dhacayba ee la yiri waa koodi bishan. Deegaanka Masaajid Cali Guduud oo ah deegaanka istaraatiiji ayaa sidoo kale difaac u ah degmada Aadan Yabaal oo ah fariisinka uu al-Shabaab markaasi gobolkaasi uu ku leeyahay, iyada oo ciidamada dowladdii dadka deegaanka ee hubka qaatay ay sidoo kale howlgallo ka wadaan gudaha iyo waliba deegaankaasi Masaajid Cali Guduud. Isla wararka ku saabsan weerarada ayaanu ku guda jirnay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan oo booqday isbitaalada la geeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ka dhacay Muqdisho, gaar ahaan albaabka hore ee wasaaradda waxbarashada. Wasiirka iyo maamulka iyo dhakhaatiirta isbitaalada Digfir iyo Madiina ka dhigaystay warbixin ku saabsan xaaladda dhaawacyada, halka maamulka isbitaalada gaarka loo leeyahay uu markaasi qadka telefoonka kula xiriiray si uu u xogwareysto xaaladda dhaawacyada la geersiiyey xarumaha caafimaadka. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya ayaa dhaawacyada la uga baryay in caafimaad degdeg ah siiyo, sidoo kalena sheegay in wasaaradda caafimaadka ay si hoose uga warqabi doonto tallaabooyin kala xiriira ee baxnaanintooda. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in wasaaradda ay ka shaqeyn doonto dadka markaasi uu dalka dibadiisa u baahan, maadaama kiisas badan oo dalka dibadiisa wax looga qaban karin ay jiraan. Dowladda Turkiga ayaa si kulul u cambaareysay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee markaasi shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliya, ee geystay khasaaraha dhimasho iyo weliba midka dhaawaca iyo burburkantideed. Warsaafadeed kusoo baxay safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa lagu sheegay inay ka xun yihiin qaraxyadii lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya, iyagoona tacsi u diray dowladda Turkiga ayaa sidoo kale tacsi u diray dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan qoysaskii iyo weliba dadkii ay u dhinteen qaraxyadii Muqdisho, waxaana markaasi alla caafimaad u weydiiyeen dadkii ku dhaawacmay oo gaaraya ama ka badanba ilaa 300 oo qof. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caddeeyey in dowladda Soomaaliya ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab, isagoo ka digay in la taageero argagixisada. Sidoo kale waxa uu dhammaan hay'adaha dowladda ku amray inay caawiyaan dadka ay waxyeelladu ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu xusay inay dowladdu ku dadaali doonto sidii carruurta ay waalidiintoodu ku dhinteen qaraxyada ay ku heli lahaayeen waxbarasho lacag la'aan ah.
awood iyo fursad iyo kashaashama ay sidaan ku sameeyaan ma heli doonaan. Haddana waa nool nahay waay wuxuuda ogaada niman jabay dagaaladii looga adkaaday, bannaankii looga adkaaday, ciidankii u adkaysa waayo ka hor imaan waayey, ee inta soo daba mariyeen dadkii abriyada ah ee maxasti gadaalka gumaadaya waay waa ka adkaanina, waana ka adkaanay diyaaliira. Qof kasta oo Shabaab gacan u fidisa, macaamil la yeesha, qarisa, dhaqaale siisa dadka ayada dishay, dadka aad dishayna waa noocaas ogow cudurdaar adduunye iyo mid aakhira ma leh. Inaa Shabaab dhaqaale siisid, inaa qarisid, inaa ka baqdid lacag bixiyaha Shabaabow isweydiin. War khawaarijtu arxanna ma leh, islaamnimada ma leh, waxay ku tooran yihiinna ma leh. Waa ka adkaanay, waana ka sii adkaan doonaa. Dowladdu ee adkasto dowladeedna waxaan faraynaa inay u istaagto daryeelka dadkaas, daawo loo helo, ilmahoodii la dabagalo, kuwa xanuunsanaya la booqdo, kuwa dhintay Allah u naxariisto loo duceeyo in Ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo. Waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah, meel kastoo joogaan cabsida iska yareeyaano, ha ka kaaftoomaano inay cabsi daraaddeed walaalkood kale u dhinto. Dhallinyaradaas, ilmahaas, agoontaas waxbarasho dowladdu ay u hesho free ah oo aan bisha aakhirkeeda aaway lacagti tuushinka ah $10 aan la lahayn inay u hesho sida ugu dhaqsiya badan haddii aan liira. Wax kastoo kaloo daryeela oo dowladdu ay heli karto ama soo haaba kartana waa la raadin doonaa. guddiga la magacaabay waxaan ka codsanaynaa dadkaasi inay meel ku ogaadaan soona diiwaan geliyaan diyaalira
codkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu ka hadlay qaraxaasi sidoo kale sheegay inay caawimaad u filin doonaan arurta iyagu halkaasi ku waayay waalidiintooda qodobkaasi wararka Soomaaliya ayuu ugu dambeeyay imikan mowlid iyo qodobada caalamka
Mahadsaned Musab wararka naga soo gaaraya dhankaasi dalka DRC ayaa sheegaya in dawladda dalkaasi amar ku bixisay in dalkeeda uu isaga baxo safiirka halkaasi ku matala Rwanda oo lagu magacaabo Vincent Karega waxay u qabatay danjiraha muddoha 48 saacadood oo dalkaasi uga baxayo tani ayaa timid kadib markii DRC ay ku eedeysay Rwanda inay garab siinayso falaagada M23 oo la wareegay laba magaalo tani oo xiisad ka dhex abuurtay dalalkan amarkan cusub ayaa waxa ku dhawaaqay afhayeenka dawladda Congo Patrick Muyaya wuxuuna yimid kadib kulan uu yeeshay golaha difaaca uu u gudoominayay madaxweyne Felix Tshisekedi magaalooyinka ay falaagada qabsatay ayaa lagu kala magacaabaa Kiwanja iyo Rutshuru waxayna ku yaalaan gobolka waqooyi ee North Kivu dawladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu qabto kulan ku saabsan xasilooni darrada ka taagan dalka Iran dhibaatooyinkan oo toddobaadyo socdo ayaa ka dhashay geeridii Mahsa Amini oo ahayd 22 sano jir oo xabsi ku dhex geeriyootay tallaabada uu Mareykanka qaadaya ayaa laga cabsi qabaa in ay iska horkeento xukuumadaha Washington iyo Tehran oo uunan xiriir wanaagsan ka dhexaynin dhankaasi iyo haddii aan eegno isla DRC wararka naga soo gaaray waxay sheegayaan in ilaa iyo 8 qof in ay dhinteen waxayna isugu jiraan 7 qof oo shacab ah iyo hal sarkaal oo boolis ah kadib isbuurasho ka dhacday goob ay ka socotay ee bandhig faneed wararka ayaa intaasi ku daraya in dhacdadan laga soo tabiyay caasimadda dalkaasi DRC sida ay booliisku xaqiijeen waxana arintan warbaahinta u sheegay sarkaal sare oo lagu magacaabo Silvian Sassongo wuxuu intaasi ku daray in garoonkaasi ay u qaadi karo ilaa iyo 80,000 qof dhankaasi iyo haddii aan eegno Lubnaan waxaa lagu soo warramayaa in madaxweynaha dalkaasi Lebanon Michel Aoun uu maanta axad isaga guuray madaxtooyada dalkaasi tani ay imaanaysa hal maalin uun ka hor inta madaxweynadkiisu una dhammaanin iyadoo uunan mas-uul kale oo xilka kala wareegaya uunan magacaabin inkastoo uuna si rasmi ah isku cazilin wararka intaasi ku daraya in tani laga cabsi qabo in ay keento gaabad ama dulduleel dhanka hoggaanka ee dalkaasi wadamayntina dowladaha Turkiga iyo sidoo kale Qatar iyo qaar ka mid ah dalalka kale ee carabeed ayaa si kulul u cambaareeyay qaraxyadii shalay ka dhacay caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho waxayna sheegeen in ay garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda Soomaaliya sidoo kale waxaa falkaasi cambaareeyay madaxweynaha dalkani Kenya William Samoei Ruto oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka dib idin kugu celiyo Musab
Muridu maasin hay imekana farinta coronavirus
sax ma aha caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo hadii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen caafimaadka waa mas'uuliyadda shakhsiyadeed fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari